Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Šiandien mes po maldos pradėsime šios knygos 19 skyriaus apžvalgą, kurio tema – Avinėlių vestuvės ir Kristaus sugrįžimas teisti. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad galime vėl susitikti su tavimi ir dėkojame tau, kad tavo rūpestis mumis nesibaigia, kad tu rašai šventajame rašte, jog lydi šventuosius, tai yra teisiuosius, nuteisintus Kristaus teisumu, savo žvilgsniu padėdamas mums neiškrypti iš tikėjimo kelio. Bet tu esi be galo maloningas visiems žmonėms, nes tu nenori nusidėjėlių mirties, bet esi pasiryžęs išgelbėti kiekvieną, kuris nusigręš nuo nuodėmės ir atsigręš į tave, mylinti ir mumis besirūpinanti Dievą. Meldžiame, kad šį vakarą, įsiklausydami į tavo žodžius, galėtume atsiverti savo širdise ir leisti tavo dvasiai prabilti į mūsų širdis, į mūsų protus. Palaimink šį vakarą kiekvieną, kuris klausosi tavo žodžio aiškinimo. Jėzaus vardu. Amen. Šiame skyriuje aprašomi jaudinantys su mumis susiję įvykiai. 19 apreiškimo knygos skyriuje drastiškai pasikeičia pasakojimo tonas. Kaip minėjome, studijuodami 18 skyrių, didžiojo suspaudimo laikotarpis baigsis Babilono, kitaip tariant, žvėries karalystės sostinės sunaikinimu. Tai reiškia, kad dejones keičia giesmė. Studijuodami toliau mes pereiname iš tirštos tamsos į skaisčią šviesą, nuo grėsmingo teismo prie palaimos. Šios skyriumi prasideda nauja apreiškimo knygos dalis, kurioje aprašomas nuostabiausias įvykis šioje žemėje. Tai yra antrasis Kristaus ateimas įsteigti čia savo karalystės. Tai tiltas tarp didžiojo suspaudimo ir tūkstantmetės karalystės, kurią viešpats Jėzus įsteigs žemėje. Šiame skyriuje aprašomi dideli ir reikšmingi įvykiai – Avinėlio vestuvių puota ir Kristaus ateimas į žemę. 19 apreiškimo knygos skyrius prasideda garsių aleliuja, o baigėsi pragaro vartų atvėrimu. Šiame skyriuje aprašytos dvi didelės puotos – Avinėlio vestuvių puota ir kanibališkas pokylis tarp negyvų kūnų, likusių trūnyti po paskutinio Armagedono karo etapo. 4. Aleliuja. 19 skyriaus pradžioje dangaus balsai susijungia į vieną chorą. Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus, tarsi didžiulės minios skelbiančius. Aleliuja, išganimas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 1 eilutė. Kaip paprastai ir šiame skyriuje aš pateiksiu jums savąjį pažodinį graikiško teksto vertimo variantą. Po to aš girdėjau tarsi garsų didelės minios balsą danguje sakant: Aleliuja, išganimas ir šlovė, ir pagarba ir galybė viešpačiui mūsų Dievui. Su fraze po to, graikiškai metatauta, mes pirmą kartą susidūrėme, kai pirmo skyriaus 19 eilutėje apaštalas Jonas suskirstė apreiškimo knygą. Verčiant pažodžiui, jis sakė: tai kas bus po to. Ši frazė reiškia, kad buvo kalbama apie įvykius, kurie bus po viso, kas susiję su bažnyčia. Ketvirtas skyrius prasidėjo fraze metatauta ir nuo to laiko mes kalbėjome apie tai, kas bus po to, kai bažnyčia bus paimta iš žemės. Atkreipkite dėmesį į chronologinę įvykių seką. Dabar mes sužinosime, kas vyks po didžiojo suspaudimo. Šiame skyriuje aprašytas Kristaus ateimas į žemę. Tik jis gali padaryti galą didžiajam suspaudimui. Tad čia paskutinį kartą pavartotas posakis metatauta. Šioje eilutėje apaštalas Jonas rašo, kad danguje girdėjo garsų didelės minios balsą. Garbinimo scenose aprašytose apreiškimo knygos dalyje nuo 5 iki 7 skyriaus Jonas regėjo, kaip vyresnieji, bažnyčia, nesuskaičiuojama galybė angelų ir kitų dangiškų būtybių šlovina Dievą. Šiame skyriuje skaitome, kad prie choro prisidėjo ir didelis būrys didžiojo suspaudimo laikų šventųjų. Jie gėda draugę su visais. Argi nenuostabu? Juk tai pirmas kartas, kai jie gali ištarti žymų į Senojo testamento šaukinį Aleliuja. Šis žodis pirmose 6-19 skyriaus eilutėse pasikartoja net 4 kartus. Naujajame testamente niekur kitur jis neminimas. Tikriausiai taip yra dėl to, kad jis rezervuotas galutiniai pergaliai. Įdomu atkreipti dėmesį, kad žodis aleliuja dažnai skamba psalmyne. Šis žodis reiškia šlovė viešpačiui. Ypač dažnai jis sutinkamas psalmyno dalyje nuo 146 iki 150 psalmės. Iš tikrųjų, 150 psalmė yra gyriaus giesmės kulminacija. Šioje apreiškimo knygos vietoje labai tinka šlovinimo šūksnis aleliuja. Taip yra dėl to, kad čia aprašomi įvykiai, būsantys po didžiojo suspaudimo pabaigos. Tuo metu ateis Jėzus ir bažnyčia susijungs su juo santuokos ryšiais. Aleliuja. Mėly bičiuliai, gėdokime. Kiekvienais metais aš nueinu pasiklausyti Hendelio Mesijo, tačiau nesvarbu, koks geras choras gėdotų šią oratoriją, jos skambesys toli gražu neprilyksta tam garsiam aleliuja, kuris griaudės ateityje. 104 psalmės 35 eilutėje rašoma. Tai išnyksta žemėje nusidėjėliai. Tai nebūna daugiau nedorėlių. Šlovink viešpatį mano sielą. Šlovinkite viešpatį. Tai yra aleliuja. Aleliuja, nes Dievas ateina teisti ir nedorėliai bus pašalinti iš žemės. Mes galime kartoti aleliuja, nes artėja galutinis išganimo etapas. Apie tai apaštalas Paulius kalbėjo laiško romiečiams 8 skyriaus pastraipoje nuo 18 iki 23 eilutės. Jis sakė: aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei ne savo norų, bet pavergėjo valia su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pirmosius vaisius, ir mes dejuojame laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimu. Brangus bičiuliai, artėja nuostabi diena. Žemė bus išvaduota iš nuodėmės vergijos, tačiau kol kas ji dūsauja ir kankinasi. Nuvykite prie jūros ir pasiklausykite bangų ošimo. Vieną vasarą man teko nakvoti viešbutyje, Atlanto vandenyno pakrantėje, Virdžinijos paplūdimyje. Kiekvieną vakarą mane užliuliuodavo į krantą dūštančių bangų lopšinė. Tačiau tai buvo liūdna lopšinė, tartum rauda. Užkopkite į kalnus ir pasiklausykite, kaip naktį vėjas šlamina pušis. Nei pušys, nei raudonmedžiai netraukia linksmų dainų. Medžiai tyliai dejuoja, laukdami anos nuostabios dienos. Dejuojame ir mes. Nežinau kaip jūs, bet aš dejuoju. Kai buvau jaunas ir stačiausi namus, vienu šuoliu nusliuogdavau laiptais žemyn. Dabar lipdamas jais, dejuoju su kiekvienu žingsniu. Mano žmona sako, jog neturėčiau dejuoti, o aš jai atsakau, kad dejuoti bibliška. Šventasis raštas sako, kad mes dejuojame šiuose kūnuose. Kol mes čia, aš nepaliausiu dejavęs. Tačiau apaštalas Jonas sako, kad vieną dieną dejones pakeis džiaugsmo šūksnis. Aleliuja. Nes tikri ir teisingi jo nuosprendžiai. Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu. Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis. Ir dar kartą jie skelbė, aleliuja, jos dūmai rūks per amžių amžius. 24 vyresnieji ir 4 būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą sėdinti soste, sakydami, amen, aleliuja. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 2-4 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Nes tikrai ir teisus yra jo nuosprendžiai, nes jis nuteisė didžiąją ištvirkelę, kuri anksčiau sugadino žemę savo ištvirkavimu ir jis atkeršijo už savo tarnų kraują nuo jos rankos. Ir 2 kartą jie sakė, aleliuja. Ir jos dūmai kyla per amžių amžius. Ir 4 ir 20 vyresniųjų ir 4 būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą sėdinti soste, sakydami, amen, aleliuja. Įdomu atkreipti dėmesį, kad pasibaigus visiems šiems teismams danguje esantieji, kurie turi tobulesnį pažinimą negu mes su jumis, gali pripažinti, jog Dievo nuosprendžiai tikri ir teisūs. Jei jums Dievo veiksmai atrodo neteisingi, taip yra dėl to, kad klystate jūs, o ne Dievas. Jūsų kaip ir mano mąstymas netobulas. Nuteisdamas didžiąją ištvirkelę Dievas pasielgs teisiai. Tai įdomu, mat toje knygos dalyje, kur aprašomas teismas didžiosios ištvirkelės, simbolizuojančios nuo tikėjimo atsimetusią bažnyčią, kuri kęs žemėje didįjį suspaudimą, sakoma, jog ištvirkelę sunaikino žemės karaliai ir antikristas. Tačiau čia mums pažymima, kad ją nuteisė Dievas. Matote, Dievas naudoja skirtingus instrumentus. Jis pasinaudos velniu, kad įgyvendintų savo tikslą. Esantieji danguje sako, tikri ir teisūs yra jo nuosprendžiai, nes nuo tikėjimo atsimetusi bažnyčia nusipelnė sunaikinimo. Nuo jos rankos kankinių mirtimi žuvo daugelis Dievo vaikų. Šiuose eilutėse skaitome, jog bažnyčia danguje sako aleliuja ne vieną, o 2 kartus. Norite sužinoti, kodėl? Kol tikrosios bažnyčios mėgdžiotoje didžioji ištvirkelė bus žemėje, danguje negalės vykti avinėlių vestuvės. Tik atsikračius antibažnyčios gali būti iškeltos avinėlių vestuvės. Mano manimu, jos vyks danguje apie žemę siaupsiančio didžiojo suspaudimo vidurį. Jis atkeršijo už savo tarnų kraują nuo jos rankos. Matote, tikintiesiems draudžiama keršyti patiems. Tiesa, kai kas iš mūsų mėginame tai daryti, tačiau tokiu būdu mes išklystame iš tikėjimo kelio. Laiško romiečiams 12 skyriaus 19 eilutėje Dievas mums sako: nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta: mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Dievas atkeršys už jus. Kai kas nors mus įskaudina, o taip nutinka, mes norime atsilyginti tuo pačiu. Tai natūrali senosios prigimties reakcija. Tačiau šią sritį mums reikia pavesti Dievui. Jis neleis, kad neteisybė liktų nenubausta. Jis teis ir šią nuo tikėjimo atsimetusią sistemą. Skaitydami 19 skyriaus 4 eilutę matome, kad 24 vyresnieji pirmą kartą užgieda aleliuja. Mes manome, kad vyresnieji atstovauja bažnyčiai. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 4 skyriuje. Čia 24 vyresnieji minimi paskutinį kartą, nes dabar metafora keičiasi ir bažnyčia tampa Kristaus nuotaka. Žodis bažnyčia reiškia pašaukti iš. Čia žemėje mes esame bažnyčia, tai yra pašauktieji. Tačiau kai įsikursime pas Viešpatį, būsime nuotaka. O nuo sosto nuskambėjo balsas: šlovinkite mūsų Dievą visi jo tarnai, visi, kurie jo bijote, maži ir dideli. Vėl aš išgirdau tarsi gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą skelbent: aleliuja, už Viešpatavo mūsų Viešpats Dievas visagalis. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 5-6 eilutės. Šias eilutės aš išverčiau taip: ir nuo sosto atėjo balsas sakantis: atiduokite gyrių mūsų Dievui visi jo tarnai, visi jo bijantys, maži ir dideli. Ir aš girdėjau tarsi didelės minios balsą, ir tarsi balsą daugybės vandenų, ir tarsi didelių griaustinių balsą sakant: aleliuja, nes Viešpats mūsų Dievas visagalis karaliauja. Nuo sosto atėjo balsas sakantis: atiduokite gyrių mūsų Dievui. Atkreipkite dėmesį, kad šis raginimas atsklinda tiesiai nuo Dievo sosto. Tai reiškia, kad Viešpats Jėzus Kristus rengiasi perimti valdžią pasaulyje. Tai iš tiesų džiaugsmingas aleliuja priegesmis ir nuostabiausia šlovinimo giesmė visame Dievo žodyje. Tai primena mums sandorą, kurią Dievas kitado sudarė su Dovidu, žadėdamas pasodinti į Dovido sostą pasaulio valdovą. Samuelio 2 knygos 7 skyriaus 16 eilutėje mes skaitome: tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai tvirti mano akivaizdoje, tavo sostas bus amžinai tvirtas. Tačiau prieš Kristui sugrįžtant į žemę, įvyks vestuvės, kuriuose dalyvausime mes tikintieji. Avinėlio nuotaka ir vestuvių puota. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilkti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 7-8 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip: džiūgaukime ir būkime labai linksmi, ir duokime jam garbę, nes atėjo avinėlio vestuvės ir jo žmona pasirengusi. Ir jai buvo duota apsivilkti ploną drobę, skaiščia ir tyramat, ploną drobę yra teisūs šventųjų darbai. Tai bus labai jaudinantis įvykis tikinčiųjų gyvenime. Bažnyčia tai yra tikinčiųjų kūnas, kurį sudarys visi įtikėjusieji į Kristų nuo sekminių iki bažnyčios paėmimo dienos. Dabar bus atvesta pas Kristų kaip nuotaka. Vestuvės vyks danguje. Laiško Efeziečiams 5 skyriuje apaštalas Paulius kalba apie tikinčiųjų vyro ir žmonos santykius. Jie pilni šventosios dvasios, todėl juos sieja ypatingas ryšys. Nėra krikščioniškos šeimos be šventosios dvasios kupinų vyro ir žmonos. Iš tikrųjų, aš manau, kad pora negali patirti tikros meilės, jei kuris nors sutuoktinis yra netikintis. Įsiklausykite į apaštalo Pauliaus pamokymus, kurie užrašyti laiško Efeziečiams 5 skyriaus pastraipoje nuo 25 iki 27 eilutės. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Tokie santykiai sieja Kristų ir bažnyčią. Mes gyvename tariamai naujos moralės laikais. Šiuolaikinė visuomenė persmelkta minties apie seksą. Dabartinė karta apie seksą žino daugiau negu reikia. Neseniai stebėjau vieną jaunų žmonių porelę ir man jų pagailo. Jiedu glebėšiavosi viešoje vietoje, tarsi į visus kitus jiems būtų nusispjauti. Aš pagalvojau, ką jie iš tikrųjų žino apie meilę. Jie net nenutuokia, kas yra vyro meilė moteriai ir moters meilė vyrui. Bijau, kad daugelis krikščionių taip pat nedaug išmano apie meilę. Vyrai, ar prisimenate tą pirmą kartą, kai pažvelgėte į savo žmoną? Ar prisimenate jungtuvių akimirką, kai tapo jūsų? Tai buvo jaudinantis momentas, ar ne? Žmonos, ar prisimenate, kai pirmą kartą pažvelgėte į tą nesiskutusi vaikėzą ir pamanėte savo, koks jis gražus? Prisimenate, kaip smarkiai imdavo plakti jūsų širdis, kai jis jūs apkabindavo? Laiško Efeziečiams 5 skyriaus pastraipoje nuo 25 iki 27 eilutės vaizduojama diena, kai Kristus, apvalęs ir nuskaistinęs mus, pritrauks prie savęs. Mėly vaikinai ir merginos, štai kodėl šiomis tariamai naujos moralės dienomis turėtumėte išlaikyti santuoką tyrą. Te pasigaili Dievas tų vaikinų, kurie veda antrarūšias merginas. Neieškokite merginos naudotų daiktų parduotuvėje. Imkite į žmonas naują, nes taip daug geriau. Mėlėji, mūsų laidos laikas šį vakarą baigėsi, todėl tolimesnę skyriaus dalies avinėlio nuotaką ir vestuvių puotą apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.